Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Бишкектеги 2 адам каза болгон кырсыкта акчага байланышкан чырдан улам граната жарылгандыгы аныкталды.
Саат 14 чамасында мастер ошол бухгалтердин экинчи кабатка көтөрүлүп, бухгалтердин жанына да бир аял болгон, аны сыртка чыгуусун өтүнүп, ал кеткенден кийин бир нече секундтан кийин жардыр болгон.
Бишкекте кыргыз өкмөтү Вашингтондун өкүлдөрү менен бала асыроо жолдорун талкуулады. АКШ менен Ирандын президенттери Ирандын ядролук программасы боюнча келишпестикти жөндөө боюнча сүйлөшүүнү жандандыруу зарыл экендигин айтып чыгышты. Гринписттин 30 активисти Мурманскиде кармалды. Урматтуу каармандар, алдыдагы жарым саатта күндүн мына ушул негизги темаларын сунуш этебиз. Ошондой эле интернеттин жайылышы менен эмне себептен гезиттердин нускасы азайганын талдамакчыбыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Пакистанда жер титирөөдөн аман калгандарды куткаруу иштерине армия тартылды. Кечээ Кветтадан 12 жүк ташуучу машина азык түлүк жөнөтүлгөн, бирок 16-17 саат жол жүрүш керек. Аваранга аймактык чукул кырдаалдар бөлүмү да 7 машина азык жеткирди. Андан башка 2 медициналык борбор уюштурулду, деди Балучистан губернаторунун маалымат катчысы Жан Мухаммед Булайди. Балучистан чөлкөмүндөгү Аваран районунда күчү 7.7 балга жеткен зилзаладан 230 ашуун киши мерт кетти. Бир топ турак жайлар, жолдор кыйрап, айылдар менен байланыш үзүлүп калды. Күбөлөр силкини кубаттуу болгонун, жер жылганда Гвадар портунун жанында чакан арал пайда болгонун айтып беришти. Иран жана АКШ президенттери Тегерандын атомдук программасына байланышкан кризисти жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу перспективасын колдошту. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн Хасан Роухани, Иран ортодо ишеним орнотуу үчүн сүйлөшүүлөрдү дароо баштоого даяр деп билдирди. Президент атомдук курал жасоого каршы экенин айтып, андай курал жарака Ирандын коопсуздук жана коргонуу саясатында орун жок деди. Анын алдында башкы ассамблеянын катышуучуларына кайрылган Барак Обама АКШ Ирандын ядролук куралга ээ болушуна алдын алуу аракеттерин уланта берерин, бирок маселенин дипломатиялык жол менен чечилишин жактаарын билдирген. Америкалык расмий адамдар Обама Роухани менен Улуттар Уюмунда жолугушууга даяр болгонун, бирок Иран айрым проблемалардан улам андан баш тартканын маалымдашты. Кыргызстандык балдарды чет мамлекеттерге асыроо тартиби боюнча жаңы жобо иштелип чыгууда. Бул тууралуу бүгүн АКШ мамлекеттик департаментинин балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси элчи Сьюзан Джейкобс менен жолугушууда социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Бишкекте сапарда жүргөн Джейкобс АКШга асыралчу 14 баланын документтери даяр турганын, бирок былтыркы тыюу салуу боюнча чечимге байланыштуу асырап ала турган америкалык ата энелер аларды үйүнө алып кете албай жатканын билдирди. Мурдагы министр Равшан Сабиров эл аралык бала асыроочу уюмдарды каттоо системасында коррупцияга жол берген деген айып менен соттолгондон кийин былтыр июнь айында бул ишке Кыргызстанда тыюу салынган болчу. Соңку 3 жылда АКШга 9 кыргызстандык наристени асырап алып кетишкен. Бишкектеги эмерек цехиндеги жардыруудан мерт кеткендердин ким экени аныкталды. Шаардык милициянын маалымат катчысы Бакыт Сейитов азаттыкка билдиргенине караганда, алар уста Пригожин жана башкы бухгалтер Щетинина.
Алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, бул жерде мастер менен башкы бухгалтердин ортосунда чечилбеген финансылык бир чыр чатактар бар экендиги учурда такталууда. Прогожин деген бригадир, анан башкы бухгалтер Шетинин экөө тең каза болгон.
Бүгүн Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан эмерек чыгарган Платонов кичи ишканасында жардыруу болгон. Милициянын божомолунда бригадир менен башкы бухгалтердин ортосунда чечилбеген финансылык маселе болгон. Алдын ала маалымат боюнча F1 гранатасы жарылган. Кениянын куралдуу күчтөрү Найробидеги соода борборундагы кеңселерди бир бирден тинтишүүдө. Westgate Mall деген борборго 4 күн мурун исламчыл согушкерлер жапырык жасашкан. Президент Ухуру Кенятта жоочулар жеңилгенин билдирди. Анын айтымында кол салуудан 61 карапайым киши, 6 коопсуздук кызматкери жана 5 экстремист каза тапты. Кениянын Кызыл Чырым уюмунун маалыматына караганда 63 кишинин дайыны белгисиз. Бүгүн өлкөдө 3 күндүк аза күтүү башталды. Өлгөндөрдүн саны мындан да көп болушу мүмкүн. Чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган Аль-Шабаб согушкер тобу барымтадагы 137 киши өлтүргөнүн, Кения күчтөрү борборду бошотуу үчүн химиялык зат колдонгонун твиттерге жазды. Каракол шаарынын Пржевальский атындагы мемориалдык комплексинде окумуштуу тюрколог Кусейн Карасаевдин музейи ачылды. Салтанаттуу иш-чарага парламент депутаттары, маркумдун жакындары, жубайы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Музейди куруу демилгесин көтөрүп чыккан Жумакан Карасаевага облустун мыкты атуулуу деген наам тапшырылды. Курулуш иштери былтыр августта башталган. 5,8 миллион сомдук Кумтөр компаниясы каржылаган Ысык Көл облусун өнүктүрүү фонду бөлүп берген. Каракол мэриясы тарабынан да каражат бөлүндү. Кыргыз совет элчиси улуттун туңгуч лексикограф жана лексикологу профессор Кусейин Карасаев 1901 жылы Көлдүн Кеңсуу айылында туулган, 97 жашында көз жумган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Аларды Азаттык КГС сайтынан дагы таба аласыздар. Эми аба ырайы. 26 сентябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн тоолордо -5 градуска чейин суук, нары менен көлдө 5-13 градуска чейин жылуу. Калган аймактарда 14-20 градуска чейин болот. Эртең күндүз тоолордо күн 8-13 градуска чейин жылыйт. Нарын менен көлдө 21-28, калган аймактарда 29-34 градустун ортосунда болот. Бишкектен жаан жаабайт, түнкүсүн 17, күндүз 32 градуска чейин жылуу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте бүгүн мебелдик цехтердин биринде жардыруу болуп, 2 адам каза тапты. Алдын ала электөөнүн жүрүшүндө акчага байланышкан чырдан улам граната жарылгандыгы аныкталды. Учурда аталган цехтин каржылык ишмердиги жана башка жагдайлар иликтенүүдө. Ал арада Бишкекте 2 жерде граната, ок дары, курал жарак табылгандыгы маалым болду. Эксперттердин айтымында Кыргызстандын көмүскө курал базарында муктаж адам курал жарак, ок дары табууда кыйналбай турган кырдаал түзүлдү, деп билдирет Кубанычбек Жолдошов.
Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, эрте мененки саат 10:00 өтүп, шаардын Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан Платонов деген аталыштагы мебелдик цехтин имаратынын 2-кабатында жарылуу болгон. Анын кесепетинен аталган ишкананын башкы эсепчиси жана мастер каза тапты. Иликтөөнүн жүрүшүндө башкы эсепчинин иш бөлмөсүндө F1 гранатасы жарылганы аныкталган. Тергөө органдары иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгына таянуу менен аталган жардырууга мастер менен башкы эсепчинин ортосундагы каржылык маселе себеп болгон деген версияны карманууда. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов бул тууралуу мына буларга токтолду.
Алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, бул жерде мастер менен башкы бухгалтердин ортосунда чечилбеген финансылык бир чыр чатактар бар экендиги учурда такталууда. Саат 14 чамасында мастер ошол бухгалтердин 2-кабатка көтөрүлүп, бухгалтердин жанына дабыр аял болгон, аны сыртка чыгуусун өтүнүп, ал кеткенден кийин бир нече секундтан кийин жардыруу болгон. Ошол жардыруудан Прогожин деген бригадир, анан башкы бухгалтер Шетинин экөө тең каза болгон. Учурда операция иштөө, аныктоо иштери жүрүп атат. Алдын ала белгилүү болгондой, F1 гранатасы болушу мүмкүн. Бирок ал граната каяктан мында пайда болгон, эмне себептен пайда болгон, тактоо аныктоо иштери жүрүүдө.
Ошол эле учурда кечээ 24 сентябрь күнү болжол менен эрте мененки 11:00 чукул Бишкек шаарынын Ибраимов көчөсүнүн 26-үйүнүн артынан ички иштер органдарынын 10-башкармалыгынын кызматкерлери ак түстөгү шектүү мүшөктү таап алышкан. Аталган мүшөктүн ичинен 12-калибрдеги ок атуучу курал алынган. Андан бир күн мурун Жал кичи районундагы Курчатов көчөсүндөгү арыктын боюнан кара пакет табылган. Милиция кызматкерлери анын ичин карап көрүшкөндө, анын ичинде Калашников автоматынын 48 огу жана белгисиз маркадагы бир граната болгон. Учурда ички иштер органдары жардылган жана табылган гранаталар менен ок дарылар каяктан алынгандыгын иликтөөдө. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев Кыргызстанда курал жарак менен ок дарынын көмүскө рыногу өркүндөп кеткенин белгиледи.
Бүгүнкү күндө жанагы жер жерлерде курал жарактар табылып атканы, биринчиден бул өзүңүздөр билесиздер, 2010 жылы аябай көп курал жарактар революциядан кийин кайта кайтарылган эмес. Ошондой эле аябай көп курал жарактарды июнь окуясында дагы алынган эмес. Ошодон бери мына официально бир 800 ашык курал жарак, граналар деген нерселер колдо. Ошойдон кайтарылган жок да. Ошон баардыгы оружие болгондон кийин бул бир күнү атыла турган нерсе, көбү катып жатат. Ошо боюнча правоохранительный органдар жакшы иштей алган жок.
Граната жарылган мебелдик цехтеги кандуу окуя боюнча Ички иштер министрлигинин, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жана Лейлин райондук милиция бөлүмүнүн кызматкерлери биргелешкен тергөө иштерин жүргүзүшүүдө. Учурда гранатага жарылган мебелдик цехтин эки кызматкеринин өздүгү аныкталган. Гранатаны иш бөлмөгө көтөрүп кирди деп шектелген Славян улутундагы каза тапкан эркек киши 43 жашта, ал эми цехтин башкы эсепчиси 41 жашта болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
АКШ мамлекеттик департаменти менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүдө бала асыроо жолдору талкууланды. Анда мам департаменттин балдар иштери боюнча атайын өкүлү Кыргызстанды эл аралык бала асыроого уруксат берүүнү тездетүүгө үндөдү. Социалдык өнүктүрүү министрлиги жакынкы айларда эл аралык бала асыроо жараяны жанданат деп убада кылууда. Буга чейин аталган министрликтеги коррупциялык иштерден улам балдарды чет элдиктерге асыроого берүү иши токтотулган болчу. Бакыт Асанов билдирет.
Бишкектеги жолугушууда АКШ мамлекеттик департаментинин балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси Сьюзан Джейкобс америкалык жарандарга асыроого берүү үчүн баардык документтер бүткөрүлүп, бирок АКШга кете албаган балдар маселесин көтөрдү. Джейкобстун айтымында мындай тагдырга туш болгон 14 баланы асырап алууну каалаган жарандар маселенин оңунан чечилишин 3 жылдан бери күтүп жүрүшөт. Мындан улам атайын кеңешчи бул балдардын маселесин тезинен чечип берүүнү өкмөт өкүлдөрүнөн өтүндү.
Биз асырап алуу үчүн бардык документтери бүткөрүлүп, бирок бул ишке ашпаган 14 баланын маселеси оңунан чечилет деп үмүттөнөбүз. Бул балдардын маселесин бардык маселелерге карабастан, өзүнчө бөлүп карап, чечип берүүнү суранабыз. Анткени бул балдар бир топ жылдан бери бул чечимди күтүп жүрүшөт.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматында акыркы 3 жылдын ичинде 9 баланы америкалык жарандар асырап алган. Ал эми сөз болуп жаткан 14 баланы асырап алууга керек документтер даярдалып, АКШга кетер алдында аталган министрликтеги коррупциялык жаңжалдарынан улам бул иш токтоп калган. Социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаевдин айтымында эми бул балдардын маселеси эл аралык бала асыроочу уюмдарды Кыргызстанда каттоо тартуу жөнүндө жобо кабыл алынган соң гана чечилиши мүмкүн. Учурда бул жобо даярдалып бүттү.
Биздин министрлик эл аралык бала асыроо боюнча жаңы жобо иштеп чыкты. Ага ылайык бир катар эрежелер жөнөкөйлөштүрүлдү. Учурда бул жобону тиешелүү органдар карап, өз бүтүмүн берип жатат. Бул иштер бүтсө эле биз эл аралык бала асыроону жандандырабыз.
Бала асыроо боюнча жаңы жобо кабыл алуу демилгеси былтыр жайда социалдык өнүктүрүү министрлигинде кыргызстандык балдарды чет өлкөгө асыроого берүү ишиндеги кыңыр иштер ашкереленген соң көтөрүлгөн. Анда чет өлкөлүк жарандарга кыргызстандык балдарды асыроого берүүдө коррупциялык иштерге аралашкан деген айып менен мурдагы министр Равшан Сабиров жана анын орун басары Гүлнара Дербешова камакка алынган. Андан соң чет өлкөлүк жарандардын кыргызстандык балдарды асыроосу убактылуу токтотулуп, социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы жетекчиси жаңы жобону даярдоого киришкен. Бул жобо даярдалып, бирок жарандык коом өкүлдөрү коррупциялык тобокелчилик чоң деп каршы чыккан үчүн артка кайтарылган болчу. Учурда жаңы жобо канчалык деңгээлде жемкордукка бөгөт коет деген суроо кабыргасынан коюлууда. Бул суроого аталган жобону иштеп чыккан жумушчу топтун мүчөсү жогорку кеңеш депутаты Татьяна Левина төмөнкүчө жооп берди.
На уровне законодательной базы
мыйзамдык жактан алганда коррупциялык иштерге бөгөт болчу жетиштүү механизмдер камтылды. Бул бала асырап алууда көзөмөлдү күчөтүүгө жакшы эле жардам берет. Тилекке каршы бизде адамдык фактор деген да бар. Ошол жагынан кепилдик берүү кыйын болуп турат.
Но, к сожалению, у нас чечиткий фактор.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда акыркы 3 жылда асыроого 3607 бала берилген. Алардын дээрлик баардыгын жергиликтүү тургундар багып алса, чет элдик жарандар 9 гана баланы алып кетишти. Учурда асыроо үчүн кезекте 200дөн ашык бала бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми кабарлардын кыскача мазмунунда. Пакистанда жер титирөөдөн аман калгандарды куткаруу иштерине армия тартылды. Иран менен АКШнын президенттери Тегерандын атомдук программасына байланышкан кризисти жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүнүн жандандыруу тууралуу сөз кылышты. Greenpeace уюмунун кемесинде бараткан 30 чакты эколог-активист Мурманск шаарынын жанында кармалды. Кениянын куралдуу күчтөрү Найробидеги соода борборундагы кеңселерди бири-бирден тинтип жатышат. Ауганстандын Кундуз вилоетинде аба соккусунан талиптердин таасирлүү адамдарынын бири набыт болгондугу кабарланды. Өзбекстанда белгилүү укук коргоочу Бобомурат Рзаков 4 жылга түрмөгө кесилди. Бишкектеги эмгек цехиндеги жардыруудан мерт кеткендердин ким экени аныкталды. Каракол шаарынын Пржевальский атындагы меморалдык комплексинде Хусейн Карасаевтин музей ачылды. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КК сайтында окуй аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми мына бул эл аралык тема. АКШнын жана Ирандын дипломаттары 2 күндүк сүйлөшүүлөрдө эки мамлекеттин лидерлери бүгүн Нью-Йоркто кездешет деп болжолдонуп жаткан эле. Жолугушуу Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы маалында болмок, бирок бул жолугушуу болгон жок. Ошол эле убакта Барак Обама менен Хасан Рухани экөө тең Ирандын ядролук программасы боюнча келишпестикти жөндөө боюнча сүйлөшүүнү жандандыруу зарыл экендигин белгилешти. Амирбек Азам уулу билдирет.
АКШ жана Иран президенттеринин өз ара кездешпегенине 36 жылдын жүзү болууда. Ирандагы ислам революциясы кезде АКШнын Тегерандагы элчиканасы басып алынгандан бери Вашингтон Тегеран арасында дипломаттык алака жок. Барак Обама жана Хасан Рухани жолукса, Ирандын ядролук программасына байланыштуу Тегеран батыш ортосундагы тирешти жөндөө мүмкүн болот деген үмүт бар эле. Рухани бирок Франциянын президенти Франсуа Оландка жолукту. Францияда АКШ, Британия жана башка батыш мамлекеттери сыяктуу Иран атомдук бомбанын үстүнөн иштөөдө деп эсептейт. Иран президенти башкы ассамблеядагы сөзүндө батыш менен так мөөнөтү аныкталган, максаты бар ядролук сүйлөшүүнү өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Ал ошондой эле Иран атомдук бомбалуу болууну көздөйт деген сөз негизсиз экенине токтолду.
Ирандын ядролук программасы тынчтык максатын гана көздөйт. Бул бардык башка өлкөлөргө да тийиштүү. Ядролук жана башка массалык кыргын салчу куралдарга Ирандын коргонуу доктринасында орун жок. Бул биздин диний жана этикалык көз караштарыбыздын негизине каршы келет.
Хасан Рухани өлкөнүн ядролук программасына байланыштуу киргизилген эл аралык санкциялардан биринчи кезекте карапайым ирандыктар жабыр тартканын да белгилей кетти. Бирок Обамага кайрылып талаштуу маселени күч менен чечкенге умтулган топтордун талабын четке кагууга чакырды. АКШ президенти өз кезегинде Кошмо Штаттар Ирандын ядролук куралдуу болуусуна мүмкүнчүлүк бербөө ниетинен кайра тартпасын, бирок чатакты дипломаттык жол менен чечкенди колдоорун айтты.
America prefers to resolve our concerns over
Америка Ирандын ядролук программасына байланыштуу кооптонуларды тынч чечкенди оң көрөт. Биз ошондой эле Ирандын ядролук куралды өнүктүрүүсүнө мүмкүнчүлүк бербөө үчүн чечкиндүү аракеттенебиз.
Барак Обама Вашингтон Тегеран арасындагы келишпестик өтө терең кетсе дагы тараптардын мунасага келүү үчүн мүмкүнчүлүгү бар экенине ишенгенин да кошумчалады. Тегеран элдешкис душманы деп эсептеген Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иран атомдук курал жасоо үчүн убакыт издеп жатат деп Руханинин сөзүн ачык синизм катары мүнөздөдү. Майкл О. Хенлан Вашингтондогу Брукин институтунун улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча эксперти. Ал азаттыкка берген интервьюда Кошмо Штаттар президент Рухани менен сүйлөшкөнгө аябай кызыктар болгондуктан андай мүмкүнчүлүктү Обама колдон чыгарбайт деп сүйлөшүүгө эки тарапта тең кубаттуу стимул бар экенине көңүл бурду. Ага карабай Иран менен сүйлөшүү тез ийгилик берээрине О. Хенлондон көзү жетпейт.
Иран ядролук куралды каалабасын буга чейин айткан эсимде. Алар ядролук курал исламга каршы деп тапкан. Негизин алганда Ирандын сөзүн чын деп ишенчү болсок, узак убакыттан бери үмүттөндүрүп жүрөт. Ошон үчүн мындай тилде айтылган сөзгө бир отло ишенгенден чоочуйт элем.
АКШ мамкатчысы Джон Керри жана Ирандын тышкы иштер министри Жават Зариф бейшемби күнү Ирандын ядролук куралы боюнча өтчү эл аралык сүйлөшүүгө катышат. Тараптар ортодогу келишпестикти жоюу үчүн канчалык компромисске бара алары ушу сүйлөшүүдө маалым болууга тийиш.
Амирбек Азам уулу билдирди. Азаттыктан уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингтин «Менин бир кыялым» аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит KG жана Рус Азаттык чекит KG сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит KG сайтынан окуп билиңиз.
Азаттыктан уктуруубузду анда Мурманскийде Гринписин 30 активистинин кармалышы тууралуу баян менен улантсак. Арктикада Газпром ишканасынын мунай платформасында акция өткөргөн Гринпис экологиялык уюмунун 30 активисти кармалды. Экологтор активисттерге орус бийликтери каракчылык боюнча айып тагабыз деп жатышат. Сөз Аида Касмалиевада.
Орусиянын чек ара кызматы 20-сентябрда экологтор бар Арктик Санрайз кемесин кармаган. Экинчи күнү тергөөчүлөр каракчылык боюнча кылмыш ишин козгошту. Орусиянын тергөө комитетинин маалымат катчысы Владимир Маркин экинчи күнү активисттердин баарына алардын жарандыгына карабастан каракчылык боюнча айып тагыларын маалымдады. Бул берене боюнча күнөөлүү деп табылгандар Орусияда 15 жылга кесилет же 500 000 рубль айып пул төлөшөт. Бул 15 500 доллар. Маркин Гринпистин чабуулу өлкөнүн суверенитетине коркунуч келтирди деп билдирди.
Понимаете, когда
борт элестетсеңиздер, ичи толу электрондук техника жүктөлгөн чет өлкөлүк кемедеги өздөрүн Гринпис уюмунун мүчөлөрү деген адамдар мунай платформасына чабуул коюп жатса, алардын максаты тууралуу суроолор жаралбай койбойт.
Маркин активисттер мунай алчуу платформанын ишине коркунуч келтиргенин кошумчалады. Гринпис ишканасынын Орусиядагы филиалынын маалымат катчысы Мария Фаворская бир да активистке азырынча расмий түрдө күнөө коюла электигин айтты.
Но в первую очередь хочу сказать, что формально обвинения никакого еще нету.
Биринчиден формалдуу күнөө коюла элек. Гринпистин юристтери ал документтерди ала элек. Иш бир адамга жана бир конкреттүү маселе боюнча козголушу керек да. Биз бул нерсени көрө элекпиз. Баары түшүнүксүз.
Против какого-то конкретного нарушителя. По конкретному составу преступления. Ничего этого пока нет, мы этого не видели.
Деди Мария Фаворская. Арктик Санрайз кемесинде 18 өлкөдөн 30 эколог бар болчу. Алар Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Дания, АКШ, Британия, Нидерланды, Жаңы Зеландия, Украина, Орусия, Франция, Түркия, Финляндия, Швейцария, Польша жана Швециянын жарандары. Орус президенти Владимир Путин бүгүн Салехардта эл аралык Арктика форумунда сүйлөгөн сөзүндө экологтор боюнча суроого жооп берди.
Они, конечно, не являются пиратами.
Алар албетте каракчылар эмес, бирок формалдуу түрдө алар платформаны басып алайын деп аракеттеништи. Биздин чек аракчылар жана укук коргоо органдары Гринпистин атын жамынып алып, ким чабуул уюштуруп жатканын билишкен жок.
Захватить платформу. И ведь наши правоохранительные органы, наши пограничники не знали, кто пытается захватить эту платформу под видом организации Greenpeace.
Путиндин ою боюнча Гринпистин өкүлдөрү ушундай иш-чараларга катышса жакшы болмок.
Было бы гораздо лучше, если бы представители
Гринпистин өкүлдөрү ушул залда өздөрү отуруп, биз талкуулап жаткан көйгөйлөргө мамилесин билдирсе жакшы болмок. Өздөрүнүн кооптонууларын, ойлорун, дооматтарын билдиришсин. Себеби эч ким мындан качкан жок. Биз бул иш-чараларга ушул көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн чогулуп жатабыз.
Аида Касымалиева, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду мына бул жарыя менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү электр энергиясына бааны көтөрбөсө энергетикалык кризиске тушугуп калуу мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бирок айрым адистер бааны кымбаттатуунун ордуна тармактагы коррупцияны азайтуу аркылуу кырдаалдан чыгуу жолун сунуштап жатышат. Ал ортодо түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү өкмөттү Кыргызстандын энергетика тармагын чет элдик компанияларга башкартууну көздөөдө деп сынга алды. Эртең 26-сентябрь таңкы арай көз чарай талкуубузда мына ушул маселе сөз болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан Азаттыктан анда уктуруубузду мына бул тема менен улантабыз. Кыргызстанда интернет журналистикасы жана жарандык журналистиканын жайылышы менен гезиттердин нускасы азайды. Мындай маалыматты биздин радиого журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев билдирди. Бирок интернет жашоонун бардык тарабына сүңгүп кирип баратканы менен кыргыз журналисттери салттуу журналистиканын продукциясына талап дайыма боло берет деп ишенишет. Азиза Култаева журналистикадагы өзгөрүү жаңы тенденциялар тууралуу сөз кылмакчы.
Дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыңар эле Кыргызстанда да интернет журналистикасынын жайылуусу менен кагаз гезиттердин нускасы азайуу үстүндө. Бул тууралуу Азаттыкка журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев билдирди.
Бир кезде матаулогон бизде бир мындай гезиттер магнаттар болчу, бир 7-8 гезити чыгарчу. Алар бир гезиттин нускасы 10,000 кем эмес болчу. Мындан бир жарым жыл мурда ошолорду кайра кезиксем, баягы эле гезиттин баарын чыгарып атышыптыр. Бирок ушул гезиттин бир 2-3 эле өзүн актаткен, калганынын бардыгы чыгым кана алып кеткен да. Ошол эле суперинфону алсак 100,000 ашып кеткен тираж бар эле, азыр 80-90,000 айланасы болушу мүмкүн да.
Социалдык тармактардын, жарандык журналистиканын кулаш жайышы менен айрыкча менчик гезиттер же түздөн түз сатуудан пайда тапкан басылмалар нускасы кыскарды. Бирок мамлекеттик гезиттерге бул чоң таасирин тийгизбептир. Кыргыз Туусу мамлекеттик гезитинин бөлүм башчысы Мырзакатын Алиев байкоосун ортого салды.
Мындай секретти байкаган эле жокпуз. Биздики эми бир мындай салттуу калыптанып калган. Ошол мындай бир калыпта эле келаткан деп атат да. 7-8,000 тегерегинде нуска келип атат да. Мындай кескин көтөрүлүп, же болбосо кескин түшүп кеткен учур болгон жок. Көбүнчө бизде жазылуу аркылуу кетет. Баягы электрондук массалык маалымат каражаттары менен албетте басма массалык маалымат каражаттары акымдаш боло албайт деп. Бирок биз дагы өзүбүздүн сайтыбызды ачып мындай оперативдүү иштеткенге аракет кылып атабыз.
Интернет аркылуу кирип жаткан жарандык журналисттердин, социалдык тармактардын жайылуусу журналистиканын мүнөзүн кандай өзгөртөрү тууралуу пикирлер дүйнөдө ар башка. Айрым адистер салттуу журналистика такыр четке сүрүлүп, ар бир адам журналисттин ролун аткара баштагандыктан жада калса кесипкөй журналисттер жок болот деп жоромолдошот. Ал эми белгилүү журналист Нарын Айып кыштак калбай интернет каптаган күндө да салттуу журналистиканын продукциясына талап жоголбойт деген ойдо.
Мына телевидение чыкканда 30-жылдарда театр жоголот дешкен. Театр жоголгон жок. Интернет пайда болгондо баары гезит журналдын баары жоголот деген. Китептер жоголгон жок да, сакталат. А интернеттегилер ошолор жоголуп атпайбы? Интернетке бир нерсени жазып коюп, эртеси аны таппайсың. Ал баягы конкуренция го. Атандаштык.
Масс медиадагы жергиликтүү адистер көчөдө баратып окуяны видеого тартып алган жарандык журналист эч качан кесипкөй журналист сыяктуу көрөрмандын суроолоруна толук жооп бере албайт дешет. Мындан улам кыргыз журналисттеринин арасында салттуу журналистика сакталат деген ой басымдуулук кылат. Бирок заман талабына жараша гезиттердин дээрлик баары интернет сайтын ачып жатышат. Мындан улам кагаз гезит жок болуп кетиши мүмкүн деген божомол али күчүндө. Доор медиа коомдук фондунун директору Вячеслав Гончаров жалпыга маалымдоо каражаттары түрүн өзгөртүшү мүмкүн дейт.
Журналистика она не умрет.
Журналистика өлбөйт, анткени сапаттуу берүүлөргө талап дайым болуп келген боло берет. Болгону аны берүүнүн жолу уктуруулардын форматы өзгөрүшү мүмкүн. Мурдагыдай чоң сюжеттерди тартпай, балким жөнөкөй камераларга тартып, чөнтөк телефонго тартып, үндү студияда эмес башкача жаздырып бере баштайбыз. Ал эми объективдүүлүк, тең салмактуулук деген талаптар эки кылым мурда кандай болсо ошондой кала берет.
Мамлекеттик байланыш агенттигинин былтыркы изилдөөсү боюнча Кыргызстанда интернет колдонуу 44% чукул. Бирок интернет колдонуучулардын 70% ашыгы Бишкекке туура келет. Айыл жериндеги калк үчүн маалымат булагынын интернет сыяктуу альтернативасы азырынча жок. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда интернет аз жайылган болуп саналганына карабай, гезит деле көп окулган өлкөгө кирбейт. Мисалы, Кыргызстанда күндө чыккан гезит жокко эсе. Азиза Култаева, Азаттык.
Азаттык гезит болбосо да, аны каалаган жерде, каалаган убакта интернеттен окуй аласыз. Анда радио, сүрөт, видеолор да бар. Дарагибиз Азаттык чекит КГ жана Азаттык чекит ОРГ.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Уктуруубуздун соңунда кабарлардын айрымдарын эскерте кетсем, Пакистанда жер титирөөдөн аман калгандарды куткаруу иштерине армия тартылды. Greenpeace уюмунун кемесинде бараткан 30 чакты эколог активист Мурманскиде кармалды. Ооганстандын Кундуз вилаятында аба соккусунан талиптердин таасирлүү адамдарынын бири набыт болгондугу кабарланууда. Кениянын куралдуу күчтөрү Найробидеги соода борборундагы кеңселерди бир бирден тентип жатышат. Бириккен улуттар уюмунун инспекторлору Дамаскиге кайтып келишти. Өзбекстанда белгилүү укук коргоочу Бобомурат Разаков 4 жылга түрмөгө кесилди. Кыргызстандык балдарды чет өлкө мамлекеттерге асыроо тартиби боюнча жаңы жобо иштелип чыкмакчы. Бишкектеги эмерек цехиндеги жардыруудан мерт кеткендердин ким экендиги аныкталды. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Биздин толкунда болуп туруңуздар.